πρώτο πρόγραμμα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6 και την εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Είμαστε σε αυτό το χριστουγεννιάτικο mood, σε αυτή τη χριστουγεννιάτικη διάθεση και όλοι με όσους συζητάω μου λένε το ίδιο, ότι αρχίζουν και βλέπουν τις κλασικές χριστουγεννιάτικες ταινίες. Και τελικά χριστουγεννιάτικες ταινίες, ας πούμε το Notting Hill, ενώ δεν είναι χριστουγεννιάτικο, είναι απλά μια ρομαντική ιστορία. Συγκαταλέγεται σε αυτές. Λοιπόν, τώρα έγινε γνωστό ότι όλοι οι συντελεστές αυτής της πολύ γλυκιάς και τρυφερής ταινίας, Μια βραδιά στο Notting Hill, ήθελαν να κάνουν sequel, δηλαδή να κάνουν δεύτερη ταινία, με πρώτο το Hugh Grant, το οποίο το είχε δηλώσει και δημόσιο ότι ήθελε να δει τη συνέχεια αυτής της ιστορίας. Παρότι απεχθανόταν τον χαρακτήρα του, αυτό το φλεγματικό χιούμορ που έχει, και ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης, ο Ρίτσαρντ Κέρτις, το ίδιο. Όμως η Τζούλια Ρόμπερτς ήταν αυτή που χάλασε τα σχέδια, γιατί δεν ήθελε καθόλου να κάνει μια συνέχεια. Δεν ήθελε να δει το Notting Hill να γίνεται κάτι σαν το ημερολόγιο της Bridget Jones, το οποίο το είχε κάνει ο ίδιος. Ο Κέρτις έχει κάνει και αυτό. Έχει κάνει επίσης το Love Actually. Και πίστευε ότι δεν πρέπει. Πρέπει να μείνουν οι χαρακτήρες ως έχουν, αυτό το πάρα πολύ ρομαντικό ταιριασμά τους, παρότι είναι τελείως από δύο διαφορετικούς κόσμους. Ενώ τι ήθελε ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος και τι ήθελε ο Hugh Grant να χωρίσουνε. Γιατί ήθελαν να βάλουν λίγο ρεαλισμό, ότι ξέρεις, όταν είσαι και τόσο διαφορετικός, προέρχεσαι από τελείως διαφορετικούς κόσμους, είναι δύσκολη συνύπαρξη. Τελικά δεν έγινε, οπότε απλά το συζητάμε. Τώρα, έχουμε ακούσει και πιο εντυπωσιακά, αλλά όταν έχεις ένστικτο σε σχέση με την τέχνη, ένας ιδιώτης, αλλά ήθελε να γίνει εμπόρος τέχνης, αυτό φιλοδοξούσε, αγόρασε έναν πίνακα για 50 λίρες. Ένα πίνακα που είχε βρεθεί σε μια αποθήκη σπιτιού, κανείς δεν γνώριζε την αξία του, είχε τεθεί σε δημοπρασία, ξέρετε αυτές οι μαζικές δημοπρασίες. Ένας άνδρας λοιπόν τον αγόρασε κόψω χρόνια, 50 λίρες. Πάντα πίστευε όμως ότι αυτός ο πίνακας είναι ιδιαίτερος και τελικά το ενστικτό το αποδείχθηκε σωστό, διότι τα 50 λίρες έγιναν 250.000 δολάρια. Είναι ένα έργο της Emily Carr, υπογεγραμμένο από την ίδια την Καναδή ζωγράφο. Το έργο Masset QCI και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, δηλαδή ο άνθρωπος που το αγόρασε για 50 λίρες, είπε ότι δεν γνώριζε ότι είχε μόλις αγοράσει ένα πίνακα της Emily Carr, όμως ήξερε ότι έχει μπροστά του ένα έργο που είχε μια άποψη. Και άποψη έχει. Είναι, έτσι απεικονίζει ο πίνακας, μια αρκούδα γκρίζλι πάνω σε ένα μνημείο του τότεμ, που κάποτε βρισκόταν σε ένα χωριό στον Καναδά. Η Emily Carr, θυμίζω, ότι ήταν μέλος της ομάδας των 7. Ήταν αυτό ένα ρεύμα Καναδών υπρεσιονιστών ζωγράφων. Έζησαν κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα και συνήθιζαν να ζωγραφίζουν τοπία. Και τελικά ο μεγάλος κερδισμένος είναι αυτός που κέρδισε 250.000 δολάρια. Το Εθνικό Θέατρο αναζητά τον επόμενο καλλιτεχνικό διευθυντή του και οι υποψηφιότητες κατατίθενται μέχρι και τις 27 Δεκεμβρίου του 2024. Θυμίζω ότι ο Γιάννης Μόσχος, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα καλλιτεχνικού διευθυντή τον Δεκέμβρη του 2021, ήταν τότε μετά την απομάκρυνση του Δημήτρη Λιγνάδη, έχει ανακοινώσει ότι δεν θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία και άρα υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Πολιτισμού που προβλέπει την επιλογή και τον διορισμό του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή από μια ειδική επιτροπή. Μετά όμως από πρόσκληση ενδιαφέροντος, του Διοικητικού Συμβουλίου των Θεάτρων. Και ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής, η φυσικά καλλιτεχνική διευθύντρια, θα έχει καθήκοντα τριετούς θητείας με τη δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμα τριετία. Πάντα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τουλάχιστον κατ' εμέ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αυτός που κάθεται, αυτή που θα κάτσει στο τιμόνι του Εθνικού Θεάτρου. Αυτή η εβδομάδα δεν ξεκίνησε τώρα, αλλά ξεκίνησε η καλλιτεχνική εβδομάδα, διότι είναι Πέμπτη, που σημαίνει ότι έρχονται καινούργιες ταινίες. Και όταν λέμε έρχονται, έχουμε πολύ δυνατές αφήξεις. Francis Ford Coppola, Μεγαλόπολης. Μια ταινία που έχει συζητηθεί πάρα πολύ, έχει προβληματίσει, έχει απογοητεύσει κάποιους. Άλλοι σε αυτήν είδαν κάτι το μαγικό, όπως και να το δει κάποιος. Πρώτον αξίζει να δει ακόμα και χαοτικό magnum opus, όπως το χαρακτηρίζει ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, αξίζει κανείς να το παρακολουθήσει. Όχι μόνο αν αγαπάει τον κινηματογράφο, όχι μόνο αν είναι έτσι θα φανατικός θαυμαστής ή σέβεται ιδιαίτερα τον Francis Ford Coppola, αλλά είναι ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την ηλικία και έχει επενδύσει σε αυτό το έργο, δεν λέω μόνο για τα χρηματικά ποσά που έβγαλε από την τσέπη του, τόσο πολύ πίστευαν, και ο ίδιος είναι αρκετά εμπειρός για να γνωρίζει ότι ένας σκηνοθέτης δεν πρέπει ποτέ να χρηματοδοτεί ο ίδιος τη δουλειά του. Έχει δώσει σε αυτό το έργο πάρα πολλά χρόνια. Την αρχική ιδέα την είχε σκεφτεί τη δεκαετία του 70 και από τότε τριγυρίζει στο μυαλό του, οπότε είναι το παιδί του. Η υπόθεση είναι, όσο χαοτική είναι όλη η ταινία, είναι η πόλη της Νέας Ρώμης, η οποία πρέπει να αλλάξει, και αυτό προκαλεί μια σύγκρουση μεταξύ ενός, πώς να το πούμε, ιδιοφυούς καλλιτέχνη, ιδεαλιστή, που επιδιώκει έτσι ένα τοπικό μέλλον, και του αντιπάλου του, του δημάρχου, ο οποίος είναι απόλυτα αφοσιωμένος σε ένα οπισθοδρομικό καθεστώς, ο οποίος είναι άπλιστος, είναι διεφθαρμένος, τα έχει όλα. Κοινωνική διαφθορά, κατάρρευση των σύγχρονων αξιών. Είναι διαρκή πολύ και θυμίζω ότι άνοιξε το Φεστιβάλ Κανών και είχαν πάρα πολύ μείνει, δηλαδή ήταν όλοι προβληματισμένοι. Έχω ακούσει ανθρώπους να λένε ότι είναι σπουδαία ταινία και άλλους να λένε ότι χάνεσαι. Όπως και να το κάνεις πάντως, αξίζει να το δει κανείς. Εγώ δηλαδή είναι από τις ταινίες που σίγουρα θα τις βάλω μέσα στο Παρασκευό Σάββατο Κυριακό μου. Φωταγωγήθηκε και η Αθήνα, φωταγωγήθηκε το δέντρο στο Σύνταγμα σήμερα το απόγευμα. Έτσι δόθηκε το έναυσμα για την έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Και αυτή τη φορά με το δίδυμο της ΕΡΤ, την Ανσταμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο, δέντρο ύψους 19,5 μέτρων. Το οποίο, έτσι για την ιστορία, προέρχεται από τον ταξιάρχη Χαλκιδικής. Φυσικά τοποθετήθηκε στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας. Και η φωταγώγηση έγινε από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα. Αστέρια, εξωτικά, καριοθράφστες, όλα βρίσκονται φέτος στην πλατεία Συντάγματος. Υπάρχουν και άλλες ταινίες. Ας πούμε, Περιμένω τον Ερετικό. Είναι ένα, μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ταινία και παίζει ο πολύ γνωστός Hugh Grant. Τώρα πριν λίγο το συζητούσαμε για τον Notting Hill σε έναν πάρα πολύ διαφορετικό ρόλο. Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ, ένα κλειστοφοβικό, ξέρετε, κλειστού χώρου θρίλερ, το οποίο χτίζει πάρα πολύ αργά, βασανιστικά αργά, το suspense, και κάποια στιγμή, σύμφωνα πάντα με τους κριτικούς, το χάνει. Αλλά το πρώτο μισό το θεωρούν εξαιρετικό. Είναι ένα φιλοσοφικό θρίλερ. Η έννοια της πίστης είναι που κάθεται στο εδόλιο. Δύο νεαρές μορμόνες βρίσκονται σε μια αποστολή προσελκυσμού. Σας λέω τώρα την υπόθεση. Είναι δύο κορίτσια, φτάνουν σε ένα απομονωμένο σπίτι, χτυπούν την πόρτα, ξέρετε, θέλετε να μιλήσουμε γι' αυτό. Και την πόρτα ανοίγει ένας ευγενέστατος μεσήλικας, ο οποίος ξεκινά μια φιλική κουβέντα και τις καλεί στο σπίτι του. Αρχίζει μια συζήτηση γύρω από τα θρησκευτικά, πιστεύω, το οποίο τέλος πάντων αποκτάει σταδιακά όλο και πιο παράξενη απλητική διάσταση. Είναι ένα παιχνίδι σχεδόν γάτας ποντικιού. Όταν βλέπει κανείς το τρέιλερ, μπορεί να μπλεχτεί ότι είναι ένα θρίλερ, ένα μέχρι και κανονικότατο θρίλερ. Όχι, το βάζουν στην κατηγορία, την πολύ σπάνια κατηγορία του φιλοσοφικού θρίλερ. Με ιντρικάρει κάπως. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you're talking about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, I'm a whiteboard tape. To learn, what's it gonna take in the 90s to burn the charts? Legit, either work hard or you might as well quit. That's word, because you know, you can't touch this. You can't touch this. Ένα από τα αγαπημένα έργα του Banksy, το Well Hung Lover, βγαίνει σε δημοπρασία. Πώς? Μαζί με το κτίριο στο οποίο δημιουργήθηκε στο Bristol. Είναι το έργο που οι περισσότεροι από εμάς το έχουμε δει. Έναν άνδρα, όχι από κοντά, και από φωτογραφίες. Έναν άνδρα που απεικονίζει έναν άνδρα να κρέμεται από ένα περβάζι. Ενώ ένας εξαγριωμένος αντίζηλος τον αναζητά και μια γυναίκα παρακολουθεί. Εμφανίστηκε το 2006 στον τοίχο μιας κλινικής. Από διατίθεται προς πώληση από το μυστικό γραφείο, Πολύ ιδιαίτερο, φανταστείτε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Can't touch this. You can't touch this. Yeah, you can't touch this.
choisit ni son origine ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on vit une ghetto. Net les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Est en treillis de conflits et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, M-I-C-R-O. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots.
Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve.
Tous deux la même dalle et tous deux déçus.
Je prends mon dernier rêve.
La sécheresse sur une terre où on ne cesse de semer. Tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, il y a l'état profond et l'état à côté. L'état pas un euro, il la tape à l'arracher. Il y a l'état, les RMistes, l'état qu'a t'as fait. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauches, droites, avec un air particulier.
Face à la mer.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Επιστρέψαμε, να το πούμε και αυτό. Και θα καλησπέρισω την Πέπη Ριγοπούλου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, ναι, θέλει.
Και θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, για το νέο βιβλίο «Μακεδόνων χώρα, πολιτικές της μνήμης, πολιτισμός, τέχνη, κινηματογράφος». Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Σιδέρης και είναι πέντε συγγραφείς. Γιάνγκος Ανδρεάδης, Κώστας Μητράκας, Δημήτρης Παπαχαραλάμπους, εσύ, Πέπη Ριγόπουλου και ο Άγγελος Συρίγος.
Ναι,
ένα πολύ σημαντικό αλλά και ιδιαίτερο εγχείρημα. Έχετε τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις και αυτό που έλεγα είναι ότι θα μπορούσαν να είναι τελείως ξεχωριστά βιβλία, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται.
Να το καταλάβατε αυτό.
Ναι, το καταλάβαμε. Θες λίγο να το πάρουμε από την αρχή, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα?
Λοιπόν, αυτή η ιδέα πραγματικά νομίζω ότι ανήκει αποκλειστικά στο Γιάνγκο Ανδρεάδη. Mm-hmm. Ήθελε πάρα πολύ να πλησιάσει αυτόν τον χώρο. Ήτανε καθηγητές του όλοι αυτοί οι πολύ μεγάλοι αρχαιολόγοι και ιστορικοί κτλ. Αυτό το υπέροχο βιβλίο του 80 που θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη, που το είχε επιμεληθεί ο Σακελαρίου και που είναι θησαυρός γνώσης, είχε βγει τότε τη δεκαετία του 80. Γνωρίζαμε κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους που εντωμεταξύ είχαν φύγει και είχε μία πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία, ο Γιάνγκος Ανδρεάδης, να προσεγγίσουμε πολιτισμικά ένα θέμα που θεωρείται και λίγο μετά από όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή και μετά από τις διαμάχες, τις διενέξεις και με γείτονες κτλ. Θεωρείται ένα θέμα λιγάκι ταμπού. Ας πούμε, ή πρέπει να πάρουμε μια θέση ότι εγώ είμαι από τη μια και εγώ είμαι από την άλλη. Δεν το έχουμε συζητήσει και για μένα ήταν μια έκπληξη όλο αυτό το θέμα, γιατί έμαθα τη διαμάχη πολύ αργά στη ζωή μου, ομολογώ. Δεν είχα καμία από τους χώρους παιδείας που πέρασα και τα λοιπά, δεν είχα καμία πληροφόρηση γύρω από το τι συνέβαινε στη Βόρεια Μακεδονία, όπως την ονομάζουμε σήμερα. Και όλο αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό και δεν είναι καλό για κανέναν. Είναι καλύτερα να γνωρίζεις τι συμβαίνει και να το αντιμετωπίζεις παρά να το αποκλείεις. Δηλαδή αυτή η ιστορία του αποκλεισμού ενός πράγματος δύσκολου δεν με βρίσκει σύμφωνη. Πρέπει να, πώς να πω, να γίνεται μια, ας πούμε, διαπαιδαγώγηση όλων μας στα δύσκολα και τα εύκολα. Δεν είναι μόνο εύκολα πράγματα η ζωή.
Πέπη, πώς έγινε η επιλογή των διαφορετικών πεδίων και των ανθρώπων που θα τα
αντιμετωπίσουν? Λοιπόν, νομίζω ότι το πολύ μεγάλο ερέθισμα ήταν η Αμφίπολη. Οι ανασκαφές που έγιναν το 2014 στην Αμφίπολη. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πρώτο κινούν ίσως. πριν από όλα, μαζί με όλο το άλλο που είπαμε. Εκεί λοιπόν ξαφνικά ανακαλύφθηκε ένας θησαυρός, ανακαλύφθηκαν πράγματα που δεν τα φανταζόμασταν, έγινε μία πολύ μεγάλη επικοινωνιακή προβολή του γεγονότος, υπήρξαν πάρα πολλές αντιθέσεις, υπήρχαν άλλες προσεγγίσεις ανθρώπων, λέγανε ότι δεν πρέπει να είναι έτσι επικοινωνιακό το θέμα, αλλά επιστημονικό και ολοκληρωτικά, ας πούμε, να αντιμετωπίζεις κάτι και όχι έτσι. Γίναν πολλά.
Και έγινε και πολιτικό ζήτημα, ένα θέμα εντελώς, που δεν ήταν πολιτικό, είτε δεν ήταν για διαμάχη, τέλος πάντων.
Και εγώ αυτό πιστεύω, Νεφέλη. Δηλαδή έγινε ξαφνικά, πήρε μια διάσταση, ας πούμε, η πράσινη κυβέρνηση, ξέρω εγώ. Και τελικά είδαμε όμως ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο ξεκίνησε με αυτή την απίστευτη ορμή έχει κάτι που λέμε σαν θέμα. Δηλαδή και αυτό ήταν πολύ λυπημένο για μένα, γιατί πήγα φέτος για πρώτη φορά και επισκέφθηκα το χώρο, ο οποίος είναι κλειστός, εξακολουθεί και παραμένει κλειστός, και υπήρχε μια τέτοια μελαγχολία, Νεφέλη. Ήταν και Κυριακή, ήταν λίγο έτσι σούρουπο το μουσείο συγκλονιστικό, αλλά με τα ευρήματα ως το 85, ως το θάνατο του Λαζαρίδη, του προηγούμενου ασκαφέα, που έχει βγάλει απίστευτα πράγματα. Η Αμφίπολη είναι ολόκληρη ιστορία. Δεν είναι μόνο αυτός ο τύμβος. Αλλά για τον τύμβο έγινε, δεν κατάλαβα γιατί σταμάτησε. Άρα λοιπόν το 14, όταν άρχισαν να βγαίνουν αυτά τα πράγματα, εγώ ένιωσα μια αγαλίαση, πολύ μεγάλη αγαλίαση. Φυσικά χτυπήθηκε αυτό από ανθρώπους αρχαιολόγους, λέγοντας ότι αυτά μας τα δείχνουν για να ξεχνάμε τα μνημόνια. Υπήρξε και αυτή η άποψη.
Ναι.
Και πολλές άλλες απόψεις αντικρουόμενες. Εμένα πάντως μου άρεσε πάρα πολύ, και που ήμουν κοινωνός έστω από απόσταση. Φυσικά υπήρξε υπερβολή, μας λέγανε διάφορα πράγματα, όχι οι ίδιοι αυτοί που έκαναν την ανασκαφή.
Ναι.
Γύρω-γύρω γίνονται τέτοιες ιστορίες. Και βέβαια πάντα η ιστορία είναι ή δεν είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, που
είναι
για κάποιους είναι
ο σφαγέας.
Αλλά περισσότερο οι ξένοι τσιμπούσαν παρά οι Έλληνες, για να είμαι ειλικρινής. Και από την άλλη πλευρά διαβάζω ακόμα, και τα έχω συμπεριλάβει και στο δικό μου κείμενο, τι ωραία που υποδέχτηκαν αυτά τα ευρήματα καλλιτέχνες. Ένα αριστουργηματικό κείμενο για μένα, το διάβασα στην εφημερίδα Καθημερινή, το είχε γράψει ο Φασιανός, ο Αλέκος Φασιανός, όταν του είπαν πώς σας φάνηκαν τα πράγματα, οι καριάτιδες και αυτά, στην Αμφίπολη. Και μπορώ να διαβάσω ένα μικρό κομμάτι.
Βεβαίως.
Βλέπεις στις καριάτιδες της Αμφίπολης ένα θείο κάλος και λέει: «Γυναίκες που στηρίζουν και φυλάνε το σπίτι, φύλακες αγγέλους. Αισθάνομαι», λέει, «το σώμα που ρέει μέσα από το χιτώνα. Οι πτυχές, ένας θαλασσινός παλμός, το πρόσωπο σοβαρό, χωρίς μηδίαμα. Γιατί δουλεύουν, στηρίζουν, φυλάσσουν». Και τελειώνει: «Η γη, σαν φύλακας αρχαίος, μας δίνει τους καρπούς της. Στη γη της Ελλάδας φυτρώνουν αγάλματα». Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό που έλεγε ο Φασιανός, και η Ζέη, η οποία είπε: «Τι με νοιάζει εμένα ποιος θα είναι μέσα νεκρός. Εμένα με νοιάζει αυτή η ομορφιά από αυτές τις κοπέλες. Τι με νοιάζει αν θα είναι ο Μέγας Αλέξανδρος ή ο Άρης Βελουχιώτης». Και έσπασαν λίγο αυτοί οι καλλιτέχνες, έσπασαν και λίγο αυτό το πρέπει να πούμε ή αυτό ή εκείνο. Και απελευθερώνεται έτσι ο άνθρωπος και προσανατολίζεται προς αυτή την ομορφιά που αποκαλύφθηκε, η οποία για μένα είναι συγκλονιστική. Κάθισα με τις ώρες, παρατήρησα όλα τα ευρήματα, είχα πάει στη Βεργίνα, συνέκρινα βεβαίως και τις δύο απαγωγές, μεγάλα θέματα. Και όλα αυτά τα θέματα, τα μυθικά, τα ζωγραφικά, όλα αυτά, δείχνουν πόσο ενιαίος είναι ο ελληνικός πολιτισμός, πόσο σημαντικό είναι να βγαίνουν συνεχώς ευρήματα. Αυτή τη στιγμή στο μετρό στη Θεσσαλονίκη, τα καινούργια που ελπίζουμε να είναι όπως τα φανταζόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις αυτή την επικοινωνία με ένα τόσο ζωντανό παρελθόν. Όχι για να μείνεις σε αυτό, αλλά για να βλέπεις μπροστά σου και να βλέπεις τι κάνεις εσύ. Με αυτή τη λογική λοιπόν, το βιβλίο αυτό ξεκίνησε με μια διάθεση να κατανοήσουμε τα πράγματα, τις εικόνες, τους ανθρώπους. Το μεγάλο κείμενο, το πιο μεγάλο κείμενο του βιβλίου, το έγραψε ο Γιάκος Ανδρεάδης, mm-hmm. που είναι η πολιτισμική προέκταση και διαχρονική μάλιστα της Μακεδονίας και του μακεδονικού ζητήματος. Ο Άγγελος Συρίγος συνέβαλε πάρα πολύ καθοριστικά στο θέμα της ερμηνείας, μιας ματιάς δηλαδή, στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο Κώστας Μητράκας, ο οποίος ζει στην Καστοριά και δουλεύει εκεί, μας μετέφερε τη συγκλονιστική ιστορία των σλαβόφωνων και των ελληνόφωνων εκατέρωθεν, όπου οι άνθρωποι στα σύνορα πράγματι ζουν ζωές που δεν τις φανταζόμαστε. Mm. Και μάλιστα όταν ένα κράτος μετά τον εμφύλιο παράσεται από διχαστικά στερεότυπα. Mm. Που ο εμφύλιος δύσκολα περνάει, αν σκεφτούμε ότι συνέβη και η επιδείνωσή του, μάλλον η αναζωπήρωσή του επί δικτατορίας.
Και μετά και έχουμε τον κινηματογράφο.
Ο κινηματογράφος είναι, νομίζω, πρώτη φορά που υπάρχει μελέτη συγκριτική ανάμεσα στον ελληνικό, τον κινηματογράφο, τον κινηματογράφο της Βόρειας Μακεδονίας και αμερικάνικες παραγωγές και κάποιες άλλες, κυρίως όμως αμερικάνικες, που έχουν σαν θέμα τους από τη μια τον Αλέξανδρο με τις μεταμορφώσεις του, σαν άνθρωπο Αλέξανδρο οι περισσότεροι βέβαια εκτός από το Hollywood, και τον χώρο της Μακεδονίας. Ο χώρος αυτός, ο οποίος είναι ένας μυθικός χώρος, μαγικός χώρος, και δεν είναι τυχαίο ότι ο Αγγελόπουλος, ίσως συγκλονιστικός μας αυτός, σκηνοθέτης, αυτόν τον χώρο τον είχε σαν τόπο του καλλιτεχνικό σε πάρα πολλές ταινίες. Αυτές που δεν τις φανταζόμαστε πόσο πολλές.
Θέλω να μου πεις και για την εικονογράφηση του βιβλίου.
Λοιπόν, ο Κυριάκος Κατσουράκης που έχει φύγει από κοντά μας, έχει πεθάνει πριν από 3 χρόνια, νομίζω ότι επειδή είχαμε μια πολύ δυνατή σχέση και εννοώ όχι μόνο φιλική αλλά και καλλιτεχνικο-πνευματική, διαλέξαμε την δική του εκδοχή για το εξώφυλλό μας καταρχήν.
Ναι, πολύ σπουδαίος ζωγράφος, σκηνογράφος, συγγραφέας.
Ναι. Και θέλαμε να δείξουμε αυτό που, ξέρεις, Νεφέλη, και ο Αγγελόπουλος, το βλέπουμε, και ο Κατσουράκης, και ο Λυκαλέξης, και ο Δήμος Αυδελιώδης, αυτό το οποίο δίνουν δεν είναι μία αναπαράσταση τυπική του Αλέξανδρου ή της Μακεδονίας. Είναι το ανθρώπινο στοιχείο κάθε φορά. Στον Δήμο βέβαια τον Αυδελιώδη βγαίνει, που έχουμε και εκεί μια εικόνα από το υπέροχο έργο του, το θεατρικό, Καραγκιόζης και Μέρας Αλέξανδρος. Δίνει το παιδί Αλέξανδρος εκείνος και μετά το οποίο μεγαλώνει. Ο Κυριάκος δίνει τον Αλέξανδρο της Βέρειας, όπως το λέει. Παίρνει έναν άνθρωπο που τον ενδιαφέρει το πρόσωπό του κτλ. Και φτιάχνει μια ιστορία. Αυτή η μετατόπιση από τον ρεαλισμό σε κάτι που είναι επίσης ρεαλιστικό αλλά και συγχρόνως πάρα πολύ κοντά μας, νομίζω ότι ανοίγει μια προοπτική για όλους μας, γιατί δεν μπορούμε να βλέπουμε με τα μάτια της αρχαιότητας στον αρχαίο κόσμο. Δεν είμαστε αρχαίοι. Είμαστε νεότεροι άνθρωποι και προσπαθούμε να δούμε αυτά τα μεγάλα πράγματα, τα παλιά, με το δικό μας βλέμμα. Οι υπόλοιπες εικόνες είναι από διάφορες εκδοχές της Φυλάδας, αυτή η περίφημη Φυλάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο τον Αλέξανδρο, ναι, κάνοντάς τον διάφορα πράγματα, όλη αυτή η μυθοποίηση της εκστρατείας του, με διάφορες συναντήσεις με Ινδούς, με Πέρσες. Υπάρχουν όλες αυτές οι εκδοχές. Εμείς έχουμε πάρει ένα μικρό αριθμό από εικόνες, όσες μπορούσαμε, ας πούμε, και λόγω δικαιωμάτων να χρησιμοποιήσουμε. Οι άλλες εικόνες είναι επίσης από όσες μπορούσαμε λόγω δικαιωμάτων από την Βεργίνα και από την Αμφίπολη, αυτά που βγαίναν στις εφημερίδες, ό,τι ήταν επιτρεπόμενο. Αυτός είναι ο κύκλος της εικονογράφησης του βιβλίου.
Υπέροχο. Λοιπόν, Μακεδόνων χώρα, είναι από τις εκδόσεις Σιδέρης, έχει κυκλοφορήσει, καλοτάξιδο να πούμε.
Ευχαριστώ
και σε ευχαριστώ
πολύ,
πάρα πολύ, Πέπη μου, να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ, Νεφέλη.
Γεια σου, καλή
καλό βράδυ, γεια.
Το περιοδικό Forbes έχει μια ενδιαφέρουσα ανάλυση για την γενιά Gen Z, η οποία πλέον θα κυριαρχήσει στον εργασιακό χώρο, μπαίνει στο προσκήνιο και άρα αφού μπαίνει στο προσκήνιο ξέρετε είναι και έτοιμη να επαναπροσδιορίσει τον εργασιακό, τον εταιρικό κόσμο και αναλύει λοιπόν ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Κάθε γενιά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, Baby Boomers, Generation X, Millennials, τα καλά τους και τα κακά τους. Εξάλλου προσδιορίζονται και διαμορφώνονται από τις εξελίξεις τις πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικές. Και σκεφτείτε η Gen Z πώς έχει διαμορφωθεί όλα αυτά που έχουν συμβεί σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τεχνολογικές εξελίξεις. Άρα έχουν μια πολύ ξεχωριστή προοπτική για την εργασία και την ζωή. η οποία συνήθως καλύπτεται από τα μέσα ότι αβάζουν τα όρια τους, δεν έχουν την εργασιακή ηθική που είχαν οι παλαιότεροι. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά, γιατί είναι οι άνθρωποι που θα πρωταγωνιστήσουν. Ήδη έχουν αρχίσει, αλλά σε 5, 10, 15 χρόνια. Μίλησα για την ταινία του Francis Ford Coppola, το Μεγαλόπολης, για τον Ερετικό, με πρωταγωνιστή το Hugh Grant. Θα σας πω και για ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, το TAC, είναι ελληνικό ντοκιμαντέρ. Είναι η ταινία της Βάνιας Τέρνερ, το οποίο ουσιαστικά είναι η ταινία που συνδέεται με το ελληνικό Me Too. Είναι σε παραγωγή του Onassis Culture. Έγινε μια προβολή στον κινηματογράφο Δανάο. Έχει ξεκινήσει η κινηματογραφική διανομή από τις 25 Σεπτεμβρίου, που ήταν και συμβολικά η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Από σήμερα οι προβολές θα είναι πολύ περισσότερες, μπορεί να το ψάξει κανείς, και θα συνοδεύονται και από θεματικά Q&A. Θα υπάρχουν διάφορες ομιλήτριες από διάφορους τομείς. Είναι πολύ σημαντικό το ντοκιμαντέρ. Τι έκανε η Βάνια Τέρνερ? Ουσιαστικά ακολούθησε δύο γυναίκες, τη Σοφία Μπεκατόρου και την Αμαλία Προβελεγγύου. Οι δύο γυναίκες οι οποίες ξεκίνησαν και ενώθηκαν στον αγώνα τους, σε αυτόν τον κοινό αγώνα για δικαίωση και ριζική αλλαγή. Η Σοφία Μπεκατόρου, χρυσή και χάλκινη Ολυμπιονίκης, που συντάραξε την χώρα και ξεκίνησε το ελληνικό μετού όταν αποκάλυψε δημόσια ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από ένα υψηλό βαθμό στέλεχος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, και η μαρτυρία της πυροδότησε ένα ευρύτερο διάλογο και ουσιαστικά άνοιξε την πόρτα για την νεότερη αθλήτρια της Ιστιοπλοϊκής, συγγνώμη, πρώτα αθλήτρια, την Αμαλία Προβελεγγύου, η οποία και αυτή μίλησε για τη δική της κακοποίηση από τον πρώην προπονητή της. Είναι η ιστορία δύο γυναικών που ενώνεται. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Να ανανεώσουμε το ραντεβού για τη Δευτέρα, άρα και να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ένα κρύο βροχερό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, χειμωνιάτικο κανονικά. Θα το ευχαριστηθούμε και αυτό, τι να κάνουμε. Από τη Μαρία Σπυρόερα, που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως και κάθε μέρα, τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο, την Εφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα, πάντα στο τι μας ξημερώνει και πάντα από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γεια σας!
Naked to the T-bone is a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look, swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got. She's got the look, and she goes.